havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini boshlaydi. Bugun 9-may, dushanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida Xondamir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. Karimov faxriylarni g'alaba bayrami bilan tabrikladi. Poroshenko Rossiya Ukrainasiz fashizmni yenga olmagan bo'lardi, deya bayonot berdi. Pragada Putin parast baykerlar norozilik haykirliklari bilan qarshilandi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov mustaqillikdan beri ilk bor xotira maydoniga kelib, motam saro ona haykali poyiga gul qo'ydi. 8-may kungi nutqini Karimov: "Shu kunlarda yurtimizda, qishloq va shaharlarimizda, har bir oila va xonadonda katta-yu kichik barcha vatandoshlarimiz 9-may xotira va qadrlash kunini Ulug' Vatan urushida fashizm ustidan qozonilgan g'alabaning 71 yilligini keng nishonlamoqda", deya boshladi. O'zmetronom sayti O'zbekiston rahbari o'z nutqida Ulug' Vatan urushi va g'alaba kuni birikmalarini uzoq yillardan beri birinchi marta tilga olayotganiga e'tibor qaratdi. Ayni paytda nashr O'zbekistonda urush faxriylari uchun bayram tadbiri Ukraina bilan bir kunda o'tkazilayotganini ham pisanda qilib o'tdi. Yakshanba kungi nutqida Islom Karimov tinchlik osoyishtalik haqida, harbiy paradlar o'tkazish kuch namoyishidan boshqa narsa emasligi haqida, buyuk davlatlar kichik davlatlar bilan teng maqomda bo'lishi lozimligi haqida, O'zbekiston hech kimga o'z hududidan harbiy baza uchun joy bermasligi va harbiy bloklarga qo'shilmasligi haqida, qo'shnilar bilan tinch totuv yashash kerakligi va boshqalar haqida so'zladi. 9-may O'zbekistonda xotira va qadrlash kuni o'laroq nishonlab kelinadi. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko: "Agar Ukraina bo'lmasa edi, Rossiya 2-chi jahon urushida g'alaba qozona olmasdi", deya bildirdi. Urush faxriylari bilan 8-may kuni o'tkazilgan uchrashuvda Poroshenko: "Ukrainaliklar Qizil armiya, Sovet partizan otryadlari, aksil Gitlerchi koalitsiyaga a'zo boshqa armiyalar safida hamda Ukraina isyonchilar armiyasi otryadlari tarkibida natsizmga qarshi jang qilganlarini qayd etdi. Bu urushda ukrainlarsiz g'alaba qozonolmasdilar", deya ta'kidladi Poroshenko. 2010-yilda Rossiya Ukrainasiz ham Germaniya ustidan g'alaba qozongan bo'lardi, degan Vladimir Putin bilan go'yo g'oyibona bahsga kirishganday. 2-jahon urushi yillari Rossiya va Ukraina Sovet Ittifoqi tarkibiga kirgan ittifoqdosh respublikalar bo'lgan. O'tgan yildan boshlab Ukrainada 8-may Yevropaning boshqa ko'plab mamlakatlarida bo'lgani kabi xotira va sulh kuni sifatida nishonlana boshladi. 9-may ham natsizm ustidan qozonilgan g'alaba kuni sifatida bayram qilinadi. Prezident Petro Poroshenko bilan kecha uchrashgan faxriylar orasida Qizil armiya safida jang qilganlar ham, Ukraina isyonchilar armiyasining sobiq jangchilari ham bor edi. O'tgan hafta oxirida Putin parast tungi bo'rilar baykerlar klubi a'zolari G'alaba yo'llari bo'ylab deb nomlangan mata yurishi doirasida Chexiya poytaxtiga kirib bordi. Praganing markaziy Vatslav maydonida rus baykerlarini chexiyalik faollar norozilik hayqiriqlari bilan kutib oldilar. Hodisa aks etmish videoda Ukraina, AQSh, Yevropa ittifoqi va NATO bayroqlarini ko'tarib olgan faollarning rus baykerlariga qarata "yo'qolsin bosqinchilar" va "jomadon vokzal Rossiya" deb qichqirayotganlarini eshitish mumkin. Hayqiriqlarga javoban baykerlar signal chalib yo'lida davom etganlar va Olshan qabristoniga borib sovet askarlari qabriga gul qo'yganlar. Tungi bo'rilarning Moskva Berlin yo'nalishi bo'yicha mata yurishi har yili o'tkaziladi. O'zlarining iddaolaricha baykerlar shu tariqa natsizm ustidan qozonilgan g'alabani nishonlashga urinadilar. Bu yil 29-aprel kuni Moskvada boshlangan aksiya tashkilotlar rejasiga ko'ra 9-may kuni Berlinda.
Xabarlar edi. Ozodlik to'lqinlarida suhbatimiz davom etadi.
O'zbekistondagi masjidlarda bolalarni masjiddan qaytarishga asos qilingan zaif hadis matni paydo bo'lgani xabar qilinmoqda. Narxoz va diplomatiya universitetlarining sobiq rektori Jumayev bosh vazirga qarshi maqola yozganini inkor qildi.
Umuman hech qanaqa aloqam yo'q, milliondan bir ham aloqam yo'q.
Moskvadan Ashxobodga 18 tonna shirinlik olib ketayotgan o'zbekistonlik haydovchi mintaqa davlatlaridagi yo'llarning sifatidan shikoyat qildi.
Bizani O'zbekistonning 5 balli sistemada 3 plusi bilan 4 minusi bilan qo'ysa bo'ladi O'zbekistonning sharoitiga.
Qozoq rasmiylari SMS va Facebook yordamida namoyishlar oldini olishga uringani ma'lum bo'ldi. Amnesty International tavsiyasiga qaramay, Kobul rasmiylari yakshanba kuni terrorchi deb topilgan 6 kishiga nisbatan o'lim jazosini ijro etdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga qurultoy eshitirishini tinglaysiz. Uning bugungi sonida ijtimoiy tarmoqlarda qo'lma-qo'l bo'lib o'qilayotgan asar O'zbekiston mustaqilligining keyingi 20 yilligi haqida hikoya qiluvchi Bu kunlar asari muhokamasi o'rin olgan.
Shu bu kitobni yozib tugatganimdan keyin orada har zamonda Abdulla Qodiriy asarlarini qayta o'qib turaman.
O'zbekistondagi masjidlarda bolalarni masjiddan qaytarishga asos qilingan zaif hadis matni paydo bo'lgani xabar qilinmoqda. Masjidlardan birining darvozasiga osib qo'yilgan e'londa norasida bolalarni Islom payg'ambaridan qolgan hadis asosida masjiddan yiroq qiling deyilgan. Masjidga kirish va ibodat qilishga oid 14 qoidaning so'nggisiga asos qilib keltirilgan ushbu hadis matni esa ozodlikka murojaat qilgan mushtariy va bu borada sharh bergan dindorlarga ko'ra o'ta zaifdir. E'lon matnida shunday deyiladi: Rasululloh sallallohu alayhi va aytdilar: masjidlaringizdan yosh bolalar va majnunlar, aqli zaif kishilarni yiroq qilinglar. Ushbu e'lon aks etgan suratni ozodlikka yo'llagan o'zbekistonlik mushtariy esa xabarga mana bu jumlalarni ilova qildi: o'zbek masjidlaridan yoshlar zaif va to'qima hadislar bilan qaytarilmoqda. Ibn Jovziy va boshqa ulamolar bunday hadislar sahih emasligiga fatvo berishgan, deb yozdi ozodlikka foto xabarni yo'llagan mushtariy. Ismini oshkor etmayotganimiz mushtariyga ko'ra, bunday e'lonlar shu kunlarda aksar masjidlar darvozalariga ilingan va ana shu hadis asosida masjid xodimlari namozga kelayotgan bolalar, kichik go'daklardan tortib 16-18 yoshgacha bo'lgan o'smir bolalarni ortga qaytarmoqda. Ma'lumki, O'zbekistonda masjidlarga 18 yoshga to'lmaganlarni qaytarish holatlari yillardan buyon kuzatib kelinmoqda. Ozodlik bilan suhbatlashgan dindorlar bu kampaniyaga masjid va ta'lim muassasalari hamda Ichki ishlar vazirligi xodimlari jalb qilinganini aytganlar. Aksar ta'lim maskanlari xodimlari bolalarni darsdan qolmasligi vaji bilan ularni juma namoziga yubormaslik talab qilinayotganini aytishgan. Ammo shu paytgacha 18 yoshga to'lmaganlarni masjidga kiritmaslikka diniy asos ro'kach qilinmagan edi. Toshkentlik ahli ilmlardan biri ismini aytmaslik sharti bilan masjidlar peshtoqiga ilingan hadisning tarixi va uning masjid mas'ullari tomonidan qo'llanishiga o'z munosabatini bildirar ekan, masjiddagilar dinni suiiste'mol qilishmoqda degan fikrni ilgari surdi.
Bu hadis zaif hadis, Ibn Mojada rivoyat qilingan. Bu rivoyatni Ibn Javzi sahih holda rivoyat qilinmagan hadis degan. Bu kishi Ibn Taymiyaning shogirdi bo'ladilar. Yana Hofiz Ibn Hajar degan mashhur muhaddis bor. Bu hadisning barcha sanadlari zaif deganlar. Yana bir Ajluniy degan mashhur muhaddis bor. U kishi ham hadisning sanadini zaif degan. Lekin bu hadisni quvvatlovchi turuqlari bor degan. Ya'ni ulamolar bu hadisni sharhlaganida aytishganki, yosh bolalarni masjidga payg'ambarimiz chaqirgani haqida hadis yo'q, qaytargani haqida ham yo'q. Bu kabi hadislarda masjidga kirib namozni qadrini bilmay o'yinqaroqlik qiladigan, tushunmaydigan bolalar nazarda tutilgan. Lekin yana qattiq ta'kidlanganki, yosh bolalarning qalbiga masjidning hurmatini yoshligidan singdirish kerak. Shuningdek, buni tushunib, namozni qadrlaydigan saviyaga yetgan bo'lsa, masjiddan to'smaslik kerak.
Dedi ozodlik bilan suhbatda ismini oshkor qilmayotganimiz o'zbekistonlik ahli ilmlardan biri. U O'zbekistonda bunday hadislar asosida 15-18 yoshgacha bo'lgan bolalarning masjidga qo'yilmasligini shariy jihatdan oqlab bo'lmaydi dedi.
Bunaqa narsa shariatda yo'q. Buni yozayotgan odamlar ertaga qanday javob beradilar, men buni bilmayman. Ammo buni oqlab bo'lmaydi. Hadisni zaif deb tashlab yuborish ham noto'g'ri va aynan shu hadis masjidga zarar beradigan, namozga xalaqit qiladigan go'daklarga tegishli. Maktab yoshidagi bolalar esa masjiddan qaytarilmasligi kerak. O'zbekistondagi bu holat hadisni suiiste'mol qilish deyiladi.
Dedi ozodlik bilan suhbatda o'zbekistonlik ahli ilmlardan biri. U ismini oshkor etmaslikni so'radi. O'zbekistondagi masjidlarga yosh bolalarning qo'yilmasligi haqida ozodlikka tez-tez murojaatlar kelib turadi. Alohida viloyatlarda esa kampaniyalar uyushtirilayotgani, maktablarda